Беновска пита.
Беновска пита на 26 юли 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
11 часа, Васил Тързиев, кмет на София, извънреден гост.
Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Ивелин Михайлов, ще оживееш ли в политиката? Величие ще спаси ли България? Васил Тързиев, как е да си кмет на София? Отговаря Васил Тързиев, кмет на София. Продължаваме промяната, демократична България. Ивелин Михайлов, защо влязохте в политиката? Имате ли инструменти да защитите България? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита.
Свободен глас. Наживо от огнището на зараза в село Татарево и масовия гроб на овце. 17 юли 2025 година.
Може ли да се представите още веднъж?
Главен инспектор Георгиев.
Добре, вие сте от?
Началника на районното.
Може ли да ни кажете какво се случва тук?
Ами сега в момента оторизирани от БАБ ще извършат обеззаразяване на района, след което ще допълнително ще се дозатрупа дупката, в която вчера са.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, защо влязохте в политиката? Имате ли инструменти да защитите България? Отговаря Ивелин Михайлов, величие.
Беновска пита.
Здравейте, господин Михайлов. Виждаме ли
Здравейте.
Се, чуваме ли се?
Да, перфектно.
Колеги, не виждам Ивелин Михайлов. Сплитнете ми го. Така. Здравейте.
Здравейте.
Как сте, господин Михайлов? Много съм се размислила, но последък и не само аз, защото събитията текат като... Не знам кой... Ниагарския водопад. Защо вие влязохте в политиката?
Влязох в политиката, защото осъзнах какво е станало положението в България. Искам нещо да поясня първоначално, за да могат хората да разберат разликата между поносимо и непоносимо крадене. Винаги съм знаел, че в политиката има някакъв процент корупция. Такава е системата, парите са чужди, държавни, все някои... има изкушение да оближи пръстчетата, когато бръкне в кацата с меда, но едно е да оближиш пръстчетата, а друго е да изядеш цялата каца и да почнеш да изтискваш челите за още мед, защото не ти стига. Това, което се случва в момента в България, е абсолютна катастрофа и наглост, която не може да съществува в едно с съществуването на държавата. Скоро въведоха един термин, когато един човек е загинал, че има травми несъвместими с живота.
Да, чувам такива глупости.
Да, така го казват. Значи България в момента получава травми несъвместими с съществуването на страна. Защото ако тази година ние вземаме 20 милиарда заем, и имаме такава катастрофа и в бюджета, и във всички финанси в държавата. Помислете си, следващата година ние трябва да вземем 30 милиарда, защото ние трябва да погасим и стария дълг и да вземем още и той няма да стига.
Нека да кажем...
Последващата 40 и до 3 години България приключва.
Нека да кажем на хората за какво взимаме ние тези 20 милиарда.
Как? Ами тези 20 милиарда ги вземаме, за да си покрием разходите, които имаме в момента, защото управляващите нямат идея как да вложат едни пари, за да може хората да благоденстват. Или Каква е целта на управляващите? Целта на управляващите е да дойдат хора, които могат с наличния ресурс да направят така, че живота на хората да бъде по-добър. Тези хора, които сега идват на власт, първо, те не са избрани. Ние го доказахме още на изборите, че те не са избрани. Те са излъгали, манипулирали и най-важното, че са нагли, което после показахме в Народното събрание, как са нагли и те могат да лъжат всеки ден и на тях не им пука. Те не са като нормалните хора.
Защо? И... Защо? Защо? Няма начин. 4 месеца вече сте активно в политиката, в парламента. Защо тези хора си позволяват да наглеят, да лъжат и, както казахте преди малко, да доят дои пчелите? Много образно и жестоко сравнение.
Ами, защо? Защото до този момент политиката е съществувала по един специфичен начин. Партиите влизат в Народното събрание с една единствена цел. Да сложат ръчичка и някой да им сложи грошче в ръчичката. На база електората, който имат, те получават повече грошчета или по-малко. Когато някой от тези партии бива ударена от властимащите, от султаните, другите партии помагат в нейното разкъсване и полагат ръчичка и казват: дайте ни и от на тази, която в момента я няма вече. Или ние говорим за 100% хищничество и канибализъм. И в тази система няма нито една партия, която да е искала да се противопостави на властимащите и да покаже какъв е моделът. Хората са опитвали, или да поведе хората. Хората са опитвали. Те са при един човек, при втори, при трети, но никой не ги отразявал. И в крайна сметка, поради тази причина, властта е успяла толкова дълго време да се задържи. Ние показахме едно нещо, което в политиката...
Ние прекъсваме за секунда. Ние сме им позволили.
Точно така, всички ние.
Давайте нататък.
Това, което обаче ние направихме, е нещо коренно различно. Първо е ясно, че когато влязохме в тази система, ние бяхме в тази система, в която всички останали партии възприемаха нещата по същия начин. Но, когато нападнаха първата партия, АПС, ние подадохме ръка. Когато нападнаха МЕЧ, където им разпаднаха парламентарната група, ние подадохме ръка. Въпреки, че...
На първия вод на Беличи, забравяте много важно, вие пак подадохте ръка. Подписахте техния вод.
Ние, освен, че сме подали ръка на Възраждане след системните тяхни обиди. Казвам системни обиди, понеже много хора казват: спрете да се карате, а ние не се караме. А пак казвам, Ботуша няма как да се кара с мравката. Но ние трябва да... Ние трябва да покажем какво представляват партиите в Народното събрание, за да отговорим на въпроса, който вие зададохте в началото.
Защо
сме го позволили това нещо? Да. И защо сме го позволили това нещо? Понеже хората този въпрос задават.
И аз се чувствам виновна тук, нали?
Това, което се случва, всички сме виновни. Всеки един българин е виновен със своето действие или бездействие. Като аз съм един също от големите виновници, защото много години съм мислил, че мога да правя бизнес в страни от политиката, което се оказва невъзможно. Ти не можеш да живееш страни от политиката. Политиката обхваща цялата дейност страната и всеки един трябва да има някаква политическа позиция, и ако няма достойни партии, нека да образува такава. Нали?
Знаете ли, само за секундинка, преди да дойде кмета Терзиев, който беше преди вест на кмета на София, ние пуснахме, това го правим за втори път, един филм, който го забелязах и много ми хареса, 19-та година е правен на БНТ Варна за исторически парк. Хората се убиха да го гледат и да коментират и казват: бе, ето какво направи този Ивелин, какъв какво ви наричат, какво беше фараон, нали, ето, разбирам ви, вие искате да градите и в политиката, това ли е свръхзадачата ви, така ли да ви разбирам?
Един човек може да изпита
за себе си ли облагинки търсите?
Един
или
човек
как?
Може да изпита истинско щастие само от сътвореното. Купеното никога, то винаги буди комплекси.
купеното винаги буди комплекси, защото някой друг го е направил.
Загубихме ви звука нещо.
Чуваме ли
се? Микрофона ви нещо. С микрофон ли сте или...
Да.
А, да. Оп, сапа, загубихме образа.
Ами, тук някакво устойчиво.
Източи ли се? Я.
Въпросът е такъв, че...
Звука е малко недобре, но как се... Я опитайте звука.
Това е 100% удовлетворение. А създаването не е като притежанието. Защо? Един творец, когато рисува картина, тя винаги е собственост на някой друг. На него му остава...
Пак ви губим. Телефонът ли не е вред?
На него му...
Желанието...
А, така, добре.
Да. На него му остава единствено радостта от това, че той е нарисувал и той е създал. По същия начин в света има различни хора. И едните хора са творците. Творците би трябвало да са хората, които управляват, защото те могат да създават блага за всички. Тяхното удовлетворение от свършената работа, а не от откраднатото, купеното, изяденото. И вие знаете, че много често хората в един момент се оприличават с начина си на живот. Примерно, вижте, Делян Пеевски е 3 или 4 години по-млад от мен. Той, между другото, е утре рожденник. Само за секунда е така ще кажа. Пратиха ми къде... ще го празнува Мандарин Ориентал Бодрум Хотел в Турция.
Това в Турция?
Да, ако искат хора, могат да го посетят, да го поздравят.
Честито, господин Пеевски, рожден ден, я пак Мандарин Хотел Бодрум.
Ориентал Бодрум.
Бодрум.
Това е, пак само
това
ще го видя.
Е в...
Мандарин Ориентал Бодрум.
А в кой град стои?
Мисля, че е Анталия някъде.
Мистру, мисля, че някъде там.
Може ли да го видим в интернет?
Ще го видим, някой... ще го видим.
И да пратим повече хора да снимат партията. Все пак още. Това е...
Това е добра новина. Знаете ли, искам малко да врутна разговор и към едни други новини и някои неща да пратим. Ще ми позволите ли на... Тази петък.
Значи на Бодрум е Мандарин Ориентал е верига, а Бодрум си е в Бодрум.
Аха, добре. Окей. Предполагам, че пик ще отидат да го снимат.
Но не, пик няма, но ние ще пратим хора да отидат да снимат.
Да. Добре.
Просто да поздравят, да ги почерпят по едно пиене за здравето на Делян Пеевски.
На малко чайче.
Нали ще видим дали другото пухкаво розово животно е с него. Двете могат да си плуват като шамандърки на...
Боже. Не съм много сигурна, че някой от тях може да плува, но това го казвам като плувач. Това
те не могат да потънат.
Това е друго.
Те са като шамандури.
Да, разбрах. Сега, искам малко да... Като говорим за Народното събрание, за властта, за това как се употребява. Стъписана съм от празната зала на това после. Ще ви питам какво мислите и какво да направим. Но искам да пусна, позволете да ми моля, ви имайте търпение и ще го изгледате и вие, вчерашната ваша пресконференция, Асене, след когато Киселова ви отне думата, искам първо това да видим. Ето, готови сме. Гледаме ли?
Да.
Айде.
Ивелин Михайлов. Брифинг за прекъснатата от Киселова декларация. 25 юли 2025 година.
Добро утро на всички. Идваме да се обърнем при вас, за да изкажем декларацията, която ни прекъснаха неправомерно сутринта, която трябваше да изкажем от трибуната на Народното събрание, защото тя съдържа много важни факти за работата в Народното събрание и българския народ трябва да научи окончателно какво се случва, защото в крайна сметка хората, това, което казват навсякъде, че резултатите не отговарят на изискванията на хората. И се питат защо се случва това. И направихме една декларация да го обясним, но, за съжаление, председателката ни прекъсна поради различни причини. И сега искаме да я кажем пред вас, нали, от какво сме възмутени, какво се случва в Народното събрание. Вчера, не знам дали знаете, в Средец има един огромен пожар, който се случи на един завод за пластмаса, което е невероятна екологична катастрофа. Наистина, от сателит се забелязва дима, който първо отравя цяла Югоизточна България, отива и в Гърция, и в Турция, ще стигне и до Пловдив и евакуира с цялото население там. Много отдавна ние сигнализирахме за боклуците, които има в този завод пластмасови. Имаме снимки, пускали сме материали, правили сме сигнали, направихме вод на недоверие на тема боклуци. Защото голяма причина от пожарите, които се случват, са именно запалването на незаконните сметища и почистването на различни терени за солари, а много често соларите се правят върху незаконни сметища, които се запръстяват и за да може да се прикрие престъплението, отгоре се слагат соларни панели. И понеже ние, ето, направихме вод на недоверие, за да можем да бъдем чути от всички парламентарни сили, това, което се случи, те казаха, че това е местен проблем, проблем на кметовете, не е проблем, който може да реши държавата, въпреки че областните управители са длъжни да се грижат за този проблем. Министерство на околната среда и водите, чрез РИОСВ-та. Това, което се случва, е, че ние показахме и три сметища в Добричко, които са запалени по същия начин и после запръстени, за да може те да бъдат, да бъде прикрито престъплението и да не се плати глобата или пък да не се почистят. Това обаче, което се случи вчера, един от тяхните депутати, Ангел Славчев, прави декларация за проблема с пожарите. Но проблема с пожарите е следствие от проблема с сметищата в голяма част, което означава, че един проблем винаги води до друг. И когато едно управление се разделя на части, когато хората нямат познание за начина, по който се управлява една държава, това, което ще се случи в крайна сметка, е да има все повече и повече трагедии, някои с човешки жертви преки, други с косвени, защото този дим, замърсяванията, които ще окажат на целия район, на почвата, на плодове, на всичко, на зеленчуци, които се произвеждат оттам, на хора с дихателни проблеми, ще доведе до много косвени жертви, които няма да бъдат заведени по този начин. Второто нещо, което искрено ни очуди, е последните няколко дни ние виждаме ескалация от страна на генерал Атанасов Явор Божанков относно темата Русия, служби, подмяна на службите с цел да се, и законите, с цел да се предпазим от руската пропаганда в България и проникването на руски агенти в България. В същия момент, ако вие като журналисти проследите многократно изказванията на Продължаваме промяната и Да, България, те заявяват, че 100% Възраждане са клон на ГЕРБ, което ние ще докажем после в нашата теза, и се прави в това нещо. Но, когато имаме една политическа сила, която е сателит на управляващите,
а вие на кой сте сателит?
И това, което се случва, и това, което се случва, ние сме сателит на Бог. Нали?
На Бог?
Да. Божи сателит. Точно така. Само той дава властта на земята.
И
това, което се случва, е, че генерал Атанасов зове за промяна в службите. В същия момент тези служби се управляват от Бойко Борисов и Делян Пеевски, които са основните управляващи лица. ГЕРБ и ДПС са основните управляващи партии в България. Ако сателита на ГЕРБ се сключва договор с един на Русия в Москва, това означава, че ние имаме пратеници от страна на Бойко Борисов, защото той не може да отиде. И директно сключва договор с основната управляваща партия в Русия. Как можем да имаме промяна на хората в службите или на закона, когато тези, които гласуват законите и които го създават, са хора, които изпращат свои сателити да сключват договор с Москва. Или това нещо е една небивалица. И виждаме, че генерал Атанасов и Явор Божанков отново искат да махнат вниманието от някоя друга тема, която е по-важна за тях, или може би усвояване на парите по ПВУ, които ще усвоят само определени фирми и личности, а няма да усвоят, няма да бъдат разпределени в полза на българския народ. Така, продължаваме с морския туризъм. Морският туризъм, това е нещо, което ни обвиниха, че ние един вид сме го убили, защото сме показали тръби фекални, които са в Черноморието и се изливат и страдат български деца. Наистина много деца повръщат, имат отравяния с Ешерихия коли, може би някои възрастни, които са... И може и които са по-нежни възрастни хора. Сега за тази възрастните хора сме взели дали. Може да се заминим, но малките деца са нещо, за което трябва да се борим, така или иначе са кът. В същия момент, да, и това излизат от Възраждане и казват, вие унищожавате българския туризъм. Костадин Костадинов, който е най-виден родолюбец, вместо да заведе своята приятелка Флора, която е репортерка в БНТ, в на българско Черноморие няма лош. Това са лични отношения, всеки има право с който където иска да си ходи. Но най-скъпото си той го води в Гърция. На яхта, пее македонски песни за Костадини, яде баница и нали, ще го маскират, че отиват да снимат клипче или нещо. Не, това е 100% вярно.
А сега какво искате да кажа? Че има и интимна връзка между Костадин Костадинов?
Не, искам да кажа, че Костадин Костадинов води човека, който най-много обича в момента на Гърция, не го праща на българското Черноморие. Не го праща до тръбата, където фекалиите излизат и да се наемат рибарска лодка от Варна и той да гребе, да покаже мъжка сила или нещо друго и някакви пари да влязат в България. Парите излизат в Гърция. Следващото нещо, продължаваме с вота на недоверие на Възраждане, които вчера цял ден пускат основни такива декларации на всяка, че са единствената партия, която искала вот на недоверие. Вчера дойдоха, имаме свидетели всичките ни депутати и ни попитаха, ще подпишете ли вот на недоверие? Имаме и чат с тяхни представители. И единственото, което казахме, да поправят правописните грешки, ще го подпишем. Нали, все пак да е на нормален български език. Така че ние още вчера сме обяснили, че ние ще подкрепим този вот. И когато една партия, един партиен ръководител излезе и за пореден път лъжи за нещо елементарно и няма как да вярваме за някакви други неща. Следващото нещо, това което е ситуацията с закона за движение по пътищата. Миналата седмица излезе Костадинов и нададе огромен вой, че и величие са гласували за средната скорост, за да се глобяват хората да им вземат книжки, което не е вярно. Може да проверим по стенограма. Първо, предната седмица не се гласува този параграф, който е тол камерите да засичат средна скорост, а беше дали да има възможност някъде да се засича и ние бяхме въздържали се. Той се гласува вчера този закон. Благодарение на Възраждане, после ще обясня защо. Но тя в сряда, да. А това, което направи депутат на Възраждане, дойде и каза, вие как ще сте с закона за движение по пътища? Средната скорост не е проблем. Пак имам свидетели, които го каза. Проблема са високите наказания. Или те са съгласни с средната скорост и замерването на тол камерите, но големите наказания били проблем. Което отново, между това, което говорят пред хората и това, което в действителност казват, има огромна разлика. Или тук имаме или шизофренично състояние, или някакъв дисонанс умствен, който имат. После, стъписаме това постоянно изтъкване на кворума, че единствено Възраждане в началото са политическата партия, която не се регистрира, за да се види, че вътре няма достатъчно депутати. Истината е коренно различна. Ние днеска я заснехме, ще покажем на българския народ, при който, понеже преди време Възраждане бяха засечени да играят с кворума и да подпомагат ГЕРБ, са измислили нова стратегия. Сутрин максимално малък брой хора да се регистрират, за да може с по-малко хора да се приемат законите. И после Възраждане стоят в залата и пускат на избирателите си, включително и на други, как опозиционните партии ги няма, опозиционните партии нарочно ги няма, за да смъкнат броя присъстващи и да не могат да се приемат дадени закони. Но Възраждане са основната сила, която гарантира необходимия брой хора, за да могат управляващите да си гласуват законите, защото голяма част от тяхните депутати са се заминали. Или ние видяхме наистина фрапантна измама, която отново изцяло подкрепя ГЕРБ, за да може те да си гласуват законите, които са приоритетни и които всички нас ни ощетяват. И не на последно място, това, което искаме да кажем, е за Цончо Ганев и Драгомир Стойнев, мисля, че се казваше депутата от БСП и заместник-председател. Това са двама заместник-председатели на ново.
От колко месеца сте в парламента?
Отдавна ви казвам, пионките не ги знам по имена, не ми е ясно. И това, което искам да кажа, излиза Мария Илиева. Дава свое мнение по дадена тема. Излиза Цончо Ганев, това го има записано и на камерите, и Драгомир Стойнев казва, моля се, не унижай много. Ай, не унижай много. Или Цончо Ганев, който на председателски съвет се разплака като жена, че не трябвало лично да се засягаме деца, за което съм 100% съгласен. Не трябва да използваме обидни епитети и други неща за различни хора. Това, което се случи, една майка, защото аз съм син на майка. Като син, нали, това искам да кажа, сина най-много го боли. Майката, има Цончо Ганев, иска той да е майката, но въпросът е такъв, че когато един човек е син, най-го боли някой да обижда майката. Мария Илиева има син. Как се чувства нейния син, за да бъде тя обиждана от депутати в Народното събрание, заместник-председателя на Народното събрание, унижавана и да се подиграват вижте, ни, дай да не унижаваме чак толкова много, да се подиграват и да си прехвърлят топката. Нали? Лесно е, разбирам ги, защото наистина е възможно Цончо Ганев да е жена затворена в тялото на мъж. Това не е проблем. Нали? Това си е медицински проблем, психологически някакъв, който може да го има. Но да отидеш и да ревнуваш от друга жена, да искаш да се плюеш, дращиш, блъскаш, ускубваш или нещо друго, не е присъщо дори за жените в Народното събрание. Поради тази причина, ние имаме един апел. Тези хора по някакъв начин да бъдат санкционирани от обществото, защото не може една майка да бъде обиждана, гаврена по този начин в Народното. Ами вижте, в Япония обществото какво прави? Когато има такъв тип хора или якудза, те отказват да говорят, спират да ги виждат, все едно не съществуват в обществото. Общественото мнение може по някакъв начин да накаже с отрицание такива хора, които се възползват от слабите, бедните, беззащитните, за да отидат да ги мачкат и по някакъв начин да се възползват от тях. А на госпожата от ПИК ще ви кажа, кажете нещо на Делян Пеевски. Не на мен, нали? Аз съм селянин с небогат речник. Отидете на Делян Пеевски, на Бойко Борисов, господин му кажете Михайло, нещо подобно. И вие как да говорите, като той ви плаща. Чао.
Господин Михайлов, малко дългичко беше, но много държах да го видят зрителите и слушателите да го чуят. Това беше най-хубавата пресконференция. Аз миналата седмица помолих да помолим политиците, въобще всички, и вие тръгвате, да се правят такива взори. Видяхте ли как мисирките замлъкнаха?
Да, тази информация, която споделихме, е на 100% показателна за това какво се случва в страната. Как един нерешен проблем води до друг? Първото е със сметищата. Запалването на сметищата в момента предизвиква масови пожари в страната. Този пожар в Средец е наистина огромно бедствие. Аз не знам дали сте го видяли, но това е всяка година.
Да,
те си палят буклуците, които и казват, че се запалила суровина. Как да. Всяка година се пали суровина? Ние снимахме, беше изключително мръсно, всичко много зле. А това е екологична катастрофа, при която перките и соларите две години не могат да компенсират натрупания дим, който има. Отделно в Добричко ние сме заснели три сметища, как ги палят, как в последствие ги запръстяват, за да могат по някакъв начин да си прикрият средите, и това е в цяла България. Но министъра на околната среда и водите отива да си пие мастика с мента някъде. Сега човека, че обича повече алкохола, разбираемо е, може би, вече е отчаян, не вижда какво може да направи, но да си подаде оставка, това е нещо, което може да направи.
Вашия съратник, Павел Стоименов, миналата седмица каза, че Манол Генов е за затвора, а на мен ми направи впечатление вчера, че той пусна някакво съобщение, че бил разпоредил, ти да видиш, Разгиле, да се видят тия сметищата, но не незаконните, а законните. Там една, нищо, никакво разпореждане. Това удовлетворява ли ви?
Мен какво да ме удовлетворява? Хората трябва да удовлетворява, защото това, което правят тези хора, ние видяхме как погребват животни, всичко, което правят, те нямат едно нещо, което да им е вред. Много често казват, че без правителството България ще настане хаос, защото няма кой да свърши работата. Аз винаги питам, кажете ми едно нещо, което
каква
да се свърши.
Каква работа вършат?
Да. Да. И те не могат да ми кажат. Което е показателно за безмислието на самото правителство и само прахосването на средствата. Между другото, днеска има голяма новина. Делян Пеевски е казал, че ще закрива
КПКОМБИ. Ще закрива КПКОМБИ, това ще я да ви видам. Чакайте преди това, щом за момент. Само да изчерпим Костадин.
Защо вие
се захванахте с този Костадин? Колеги, пригответе там едни снимки, дето има от вчера от заведение.
Какво се казваше? Говори, не знам какво и Възраждане говорят едно за България. Защото аз апелирам веднага да се оправят така да кажем пречиствателните станции по морето, за да могат българските граждани да плажуват спокойно и да имаме един нарастващ туризъм. Ето, Делян Пески е отишъл в Бодрум, а не е отишъл в Слънчев бряг да си празнува рождения ден. И понеже ние искаме тези пари, които те крадат от България, да остават отново в България, ние призовахме Черноморието да бъде изчистено веднага, незабавно. Костадинов каза, не, нека българите да плуват в фекалиите сега, да не унищожим сезона, който така или иначе е унищожен. А води любимата си в Гърция на яхта под претекст, че снимат клипче, което ще излезе след месец или два.
Какво да той клипче ще видим? Ще видим вояж на яхта?
Ами, сигурно ще отиде... Не, той яхтите няма да ги снимали. Ще каже как са били български земи, нещо такова, там ще отиде да каже. Но всъщност на яхтата той пее македонски песни Костадине,
Капва Банич. Кога зашумят шумите, това ли?
Ами не, май беше някаква друга, защото имаше нещо, Костадине пееше.
Костадине, че какво беше? Я,
сега, аз кажи не съм ми, много купените.
Асене, запей. Ай, забрех и аз Костадин Войвода, добре.
Да, и тя му прави баница, той казва, че
няма лошо да вие завиждате ли му се, аре бър.
Вижте, за личния живот...
Що принцип... Се не го оставите човека, може да се
е
влюбил?
Не коментирам още повече, човека е разведен, нали? Това не е проблем с личния живот, не е проблем с кого е отишъл. Проблема е къде е отишъл. А той е отишъл в Гърция. А не е отишъл в България на Черноморието, което той защитава. Значи той казва на българите, вървете и се капете в фекалии, а аз ще заведа любимата в Гърция.
Еми, най-добре. Разбирам, да, това... какво ми говорите, но...
Значи, вижте, аз имам деца. Аз искам за моите деца, за вашите деца, за всички деца да има една по-чиста среда. Костадинов казва, не, водете децата, а ние имаме хиляди снимки, ще ви покажем и съобщения, как повръщат, как отивайки децата на Черноморието, те се заразяват с ешерихия коли. А той води любимата си в Гърция, защото иска да е на чисто море. Значи нашите политици създават тук един кенеф, а това, което те правят, отиват на чистото и подреденото. Ами по този начин политика не се прави.
А кога зашумят шумите? Това ли е пял?
Не, не, друга.
И това пише Костадин.
Има ли Костадин, да?
Кога се плачат за... Да. Когато са го убили капитано. Как ти да, не и казвайте, че съм погребан, Костадин Войвода. Да, това е.
Да.
Е, той Костадин хубаво пее, тук аз съм ви попитвал и вас да запеете тримата, ама...
Ами вижте, аз мисля, че неговата кариера като певец щеше да бъде добра и наистина там му е мястото. Той пее, артистичен е, просто перфектен е за това нещо.
Държали сме се ръчичките тук на Костадин Войвода, като сме пели.
Да. И другото нещо, което също много голямо впечатление ми направи, е генерал Атанасов, който днеска, между другото, отново говори по БНТ.
Да.
За Русия и как службите трябва да ги прочистим.
Искам специално този въпрос. Вие казахте нещо много страшно. Казахте, че Костадинов е отишъл в Русия, защото той се е присъдружил към един на Русия. Това много хора го пропускат. Това е партията на Путин, един на Русия. И е бил пратеник, вие го казахте, на Борисов и Пеевски. Аз па ще ви кажа, че Борисов е персона на Онграта от 2015 година и тогава ми провали интервюто с Путин, когато той отказа Южен поток. Южен поток. И Путин тогава само дето не го изгони. Не мога да ви опиша, това ужасна среща беше. А па Делян Певски заради КТБ и за Внешторгбанк, която беше най-големият акционер в изнабдител на КТБ с капитал извън държавата, той пък също няма отворена врата в Русия. Какви ги говорите вие?
Ами вижте, ако Костадинов е опозиционна партия, неговото подписано съглашение с един на Русия не е проблема, е нормален политически акт.
Бил.
Защото е нормално опозиционните партии да имат съглашение с други сили от тези основните, с които управляващите се обвързали.
Но вие казахте едва ли не, че Костадин е почтенския гълъб на Борисов и на Певски.
Аз имам доказателство, че Костадинов, да, на 100% имам доказателство, че Костадинов е крило на ГЕРБ. Тези доказателства не мога да дам на българските служби именно поради този факт, който в момента вие и аз разсъждаваме.
Аз и казвам, че Борисов е персона на оградата след Южен поток. Путин малкото човече направил само дето не го изгони. Наистина ви казвам, аз съм била
така,
там.
Но след Южен поток стигнахме до Турски поток.
Да, компромисен вариант.
Който е компенсация и в който ние България губим. За разлика от Южен поток, където щяхме да вземем много повече средства. Да. Значи цената е плати България, а не Борисов. За Турски поток Борисов си взема парите през голям
които...
животновът земеделец, който продава в Турция не пшеница, а царевица на 5 пъти по-висока цена. И хората би трябвало да замислят защо е по-скъпа цената, защото получава комисионни Борисов по този начин. Но това, което в момента се случва, Борисов, виждате, още нямаме турски, нямаме американски посланник в България.
Mm-hmm.
Борисов бърза да играе на два стана. Той праща своето крило, защото Борисов има две крила. Ние го казахме с вас и в предни предавания.
Yeah.
Едното е Възраждане, другото е Да, България. Тези две крила му играят свръзката, едните с, да кажем, демократите в щатите и сегашното управление в Европа.
Затихнаха и там между нас, казваме да ви кажа.
Е неговата връзка с Русия и с Владимир Путин. И сега, Бойко Борисов има директна връзка с Русия и в същия момент той е запознат с плановете за въоръжаване на НАТО, за развитие на Европейския съюз, стратегическата отбрана. Дори да не са му ги дали всичките, той може да говори. Той, Росен Желязков, с министър-председателите на другите държави, с военните министри, с външните министри, те могат да получат информация или ние имаме най-висш шпионаж в полза на вражеска държава с официални врагове, които в момента са с вражеска държава на официалния съюз, в който членуваме в момента. Аз нямам против Бойко Борисов да се преориентира, да каже, ето вижте, ние в момента сме неутрална държава и поради тази причина говорим с едните и с другите. Но Бойко Борисов на 100% се кълне в евроатлантическите ценности. Генерал Атанас Атанасов постоянно излиза и да заявява как ние трябва да махнем руското влияние от България. А в същия момент най-големият проводник на руското влияние, и то не е проводник, ние имаме портал. Това е Министерския съвет и Народното събрание, защото Делян Певски и Бойко Борисов са хората, които са изпратили посланник при Путин и са му клекнали. И сега се помислете, когато вие имате едно мафиотско управление и имаме един вид война, която тя може да е студена война, може да е хибридна, може да е активна, но между два блока и ние сме троянския кон, който в един момент може да се окаже от двете страни, ами това нещо е много опасно за България, защото България може да бъде разформирана по взаимно съгласие. Второ, не ми е чудно Европейския съюз как дава 800 милиарда за превъоръжаване, при положение, че Бойко Борисов издава всичко, което е в Европа, на руснаците. И ние имаме шпионски скандал, който е на най-високо ниво. Помислете си, ако някой американски президент е уличен, че е агент на Русия или на Китай, да кажем в момента, това води до незабавното му отстраняване. Вие знаете, може би, случая с Едуард Сноудън.
Да.
Който, знаете, случая с Асанч.
Да.
Това са шпиони на дребно ниво.
Това ще я да ви кажа. И един и другия малко не са и с главите на ръд.
Да, те са шпиони на дребно ниво. И да. Виждате какво преследване има към тях. Тук говорим...
Чудно е даже. Много
да, тук говорим... Ниво. Помислете си една крепост. Крепост, наречена Европейски съюз. И на голямата порта стои Бойко Борисов и Делян Пеевски с Коцто. Те пращат Коцто да каже, ние ще отворим портата. Само почукайте три пъти
да,
и кажете изкрещете като сова. Не, три пъти изкрещете като сова. И ние ще ви отворим портите. И тук въпросът ми е към европейските институции, към американските, към британските, защо оставят висшия шпионин Бойко Борисов и Делян Пеевски да си разиграват коня? И ако е така, можем ли да имаме пробив на най-високо ниво в Европейския съюз? Това също трябва да се разгледа.
Аз вчера като ви чух, така вечерта имах възможност да по друга линия с няколко дипломати, така прекарахме малко време, и продумах по тая тема. Леко бяха шокирани, но всичките се записаха, вие сам знаете, и сте го споменава много пъти, те нали пращат ни грами там ежеседмично, даже ежедневно понякога. И видях ви така от думите, които разменихме, че ще проверят това. Така че хубаво, че вие го съобщихте това и може да бъде проверено. Но надявате ли се, че Европа ще отговори нещо на това?
Ами тук имаме три хипотези. Едната хипотеза, че Европа не знае, че...
Е, узнаха Борисов... няколко и ще узнаят. Давайте нататък.
Така. Втората хипотеза е да е пробита Европа на ниво Урсула. Третата
Урсула
хипотеза
е... Урсула днеска има в Шотландия среща с Тръмп, който е тачи.
Да, и третата хипотеза е да има договорка между Изтока и Запада да се отделят едни пари за превооръжаване и те да се вземат от хората пари за оръжейни комплекси, а всъщност отзад да няма нищо. Така че ще видим спрямо реакцията, коя от хипотезите.
Добре, да ме гледате ли, че тая седмица Министерския съвет гласува по един инструмент, чай да го е, как се казваше, мерки за сигурността на Европа, сейфи, заем да имитираме от 2 до 3 милиарда в
някакъв... евро.
Евро, да, реланс върви такъв, за да си купим, че не си измислям, някакъв комплекс, който да го сложим на морето срещу Русия. И това трябва да стане така в рамките на няколко месеца. Видяхте ли тази новина? Това мина по чорапи. Решение на Министерски съвет. Вие ми говорите за 12 милиарда. Аз ви добавям още 3.
Да.
Какво правим?
Просто...
Готови ли сме ние? Ма питаха ли ви вас, Народно събрание? Не.
Просто всичките тези пари за отбрана са безмислени, докато ние имаме управляващата партия в България, то по-скоро управляващия съюз ГЕРБ ДПС, защото другите партии са сателити, да има директна свръзка с едните или с другите.
Че да ви какво ще да купуват? Те хубаво имат връзка, ама...
Не, те ще купуват такива батареи с ракети, които са наземно позиционирани, но служат за морска отбрана.
Брегови ракетен комплекс... НСМ, каквото и да значи това, за...
Шведски май беше.
Да. Сега ще видя, за да сме готови за война с Русия. Аре много реклами, брат, че Кристия. Не знам колко е шведски, ще... Така, САЩ одобриха продажбата на този комплект. Значи той е американски. Добре. Вие знаете ли, че имаме 4 американски бази, не натовски?
Ами вижте,
а това имаме... се яви пета.
Имаме...
Вие знаете ли, извинявам се, че вашия приятел Костадин, приятел, опитвахме няколко пъти да влезем в американските бази и той, и ние, и заедно, и такова, и никой не ни пуска. Вие искате ли да влезете? Вие знаете ли какво става там? Какво влиза, какво излиза, ние ли ще не знаем?
Ами вижте...
Дали вие се страхувате, че Борисов и Пеевски продават България на Русия? Та едно на ръка.
Не на Русия. Вижте, не на Русия.
А на кого? На Путин?
Така, не на Русия. Мафията е продава на който дава по-голяма цена.
Е тогава, Костадин, какво ходи при един на Русия?
Костадинов ходи, той е единия делегат и почва наддаването. Единия делегат Костадинов при един на Русия, другия делегат е генерал Атанасов при...
Да. При кое?
Другите.
Той не знае да говори, той няма език.
Ами, нищо, той стои отзад и шепне на този, който говори. Те не го виждат, понеже по-нисичък е прикрит.
Да, столчето дали си го е взел?
Не, добре, не е може така да седни пред масата.
Какво предстои? Вижте, аз не се шегувам, аз ви зададох защо сте в политиката и ще успеете ли да спасите България. Хората не са склонни някак да повярват, че виждаш ли ти, Ивелин, от Горна Оряховица, селянин, фараон, намкъв, заграбил пари от той, от оне. Изведнъж се вдъхновил Ивелин и станал водител на народа, борец, челен първи напред да осигури на българите по-добър живот, на България национално достоинство, национално богатство, да не си загубим златния и валутния резерв, влизайки в еврото и ред други работи, нали? Нека да сме в добри отношения и с Русия, и с Америка, нали? Така би следвало да бъде. Нека да сме в добри отношения с Турция, с Ердоган. Нали? Така би следвало да бъде. Нека да поддържаме някакви отношения балансирани, но може би в формата Орбан, Унгария, Европейски съюз, България, Европейски съюз. Но...
Вижте, мафията не може да поддържа никакви отношения.
Много време ви трябва. Тие са седяли... Борисов е на власт от 2009-та министър-председател, от 2007-та е кмет на София. Какво правим тук? Смятайте. 30 години, 30 години
това,
без малко.
Това, което е хубавото, че през това време е успял на доста хора да почерне съдбите. И това, което съм видял...
Ама и много Чичков се забогатяха, бе, господин Игър.
Ами, вижте, те забогатяха, но както, примерно, Цветан Цветанов, в един момент загубиха достъпа до кацата с меда.
Добре, ама едни други продължават да влачат парите за пътищата. Защо аз не получавам от Росен Желязков? От кой април некой си четвърти, примерно, сега сме 4 август близо. 4 месеца не получавам. Искам сведения от АПИ по какви проекти, кой, кога, какво и с какво финансиране е строил. Каква е тая тайна? Нали ние ги плащаме?
Ами вижте, то всичко в България е тайна. Аз питам Росен Желязков как може едни автомобили да бъдат арестувани пред Министерски съвет. И той казва, не знам. Министър-председателя не знае под
не
е прозореца
чувал,
му как става акция 4 часова и той не знае как в момента в Сливен, началника там на Сливенското управление, който е на Младен Маринов, мисля, че.
Марин.
Това ли е Мишия министър на вътрешните работи?
Да.
На Младен Маринов искаме да му кажем, че ще дойдем в Софийските незаконно изхвърляне на строителни отпадъци, ще ги заснемем и ще направим така, че този бизнес да спре. Така че Младен Маринов може да си подготви ударните групи, това няма да ни спре. Ще бъдем активни граждани, с които трябва да прочистим столицата от буклука, който те си слагат насякъде.
Току-що беше при мен Тарзиев, кмета на София, и изтръгнах от него, че тези сметища се поддържат с камионите, които се таксуват два пъти на Чичко Вълк, който уж събира буклука в София. И сега пак ще да се кандидатира. Те играят в комбина ли с Младен Маринов?
Аз мисля, че след престоя му в ареста, може да е само фиктивен.
Чичко Вълк ли?
Вълк вече. Вече може да е преминал на друга категория. И за пред хората той да се води още собственика, но всъщност друг да прибира парите. Това е способа на Делян Пеевски. Това се избазикахме. Ако Делян Пеевски зависи да се промени герба, вместо лъв ще има прасе, нали, на него.
Ами аз...
Това е герба на Пеевска България.
Аз ви помолих...
Ние, между другото, това ме подсетихте, госпожо Беновска. Мисля, сега има такива хора, които занимават специално с... изработката на гербове. Ще изработим герб на Делян Пеевски и герб на Бойко Борисов.
Се сещам кого символ, мога да помоля. Да.
Единият символ ще е прасето в центъра на герба, а другия ще е примерно тиквата.
Добре. И... Тогава имам, променим си идеята. Аз бях помолил да си поръчате и вие герб за 10 хилки, за 10 хиляди, и да си го сложите в стайчето на величие. Нали помните, че ми помолих? Вие не сте направили нищо.
Няма държавни бари. Да, така.
Тъй, аз тогава си сменям идеята. Айде, аз мисля, че същам за един художник гербаджия. Не от герб, а който може да направи.
Гербове прави.
Гербове. Па и вие ще потърсите как да е и да си сложите този герб във вашата стая. Става?
Да, разбира се.
И може да вземете да го продадете като тениските. Какво става с тези тениски? Колко върват ли?
Над 5000 са. Скоро ще имаме армия, облечена еднакво с хора, да, които са с тениски, с Борисов и Пеевски, така че тяхната известност нараства. Тяхните привърженици също нарастват, че носят облика им навсякъде. Утре, ако някой има тениска, може да отиде да се разходи с нея в Бодрум, в хотела, където казахме.
Да, където ще бъде Делян Пеевски рождение.
Би било интересно. Вчера даже някакъв кортеж имаше охрана.
Ще ли ме правите подарък?
На кого?
Ми завидим една тениска в една хубава кутийка, боговете в панделчица.
Ние имаме поглатена какаляшка за него.
И какаляшката прибавете.
Поглатена какаляшка ще видим с официален пакет, ще изпратим към централата на ДПС.
Ама тя тази централа в момента е в ремонта, и както забелязахте ли, по време на сега имаше втори или трети протест на ПП за Топът беше за законността, за Сарафов, не беше за... как се казваше на Варнал Костов? Името?
Благомир
Коцев. Не беше за него, а беше за правосъдието. Централата беше охранявана като...
Може, между другото, българския народ, ако изпрати...
Знаете ли колко полицейски наистина бусове имаше там и ги питат защо охранявате? Ами, защото ще да мине протеста от тук. И каквото мине?
В българския народ да вземат много какаляшки и да изпращат всеки един към Народно събрание за Делян Пеевски за рождения ден. Мисля, че това ще го зарадва.
Вие се канехте тук да ни подарите, да покажете... Има ли някой тук, има ли там някаква какаляшка да я покажем поне на хората? Защото нали сеща, че софиенци...
Имаме някъде, трябва да ги намеря.
Ама сега не може някой да донесе.
Сърцевината на кочана царевица. Поне царевицата е кочан, когато има и... А избеления избелен, кочан
избелен,
е какаляшка.
И махнат из ранцата царевичка. Останал само самия кочан. Така ли?
Да, да. И това нещо може в пликче да се изпрати на Делян Пеевски за рождения ден.
Ох, шива да не бях. Вижте, майтапърна страна, обаче аз ви връщам обратно. Тие хора са много дълго време. Много са уседнали. Много... Кой го да употребя? Откраднали, присвоили, придобили...
Сраснали.
Спечелили, какво?
Сраснали са се.
Не, говоря за имане в случая.
Така, аз искам да ви кажа едно нещо.
Как ще ги победите?
Пак ви казвам, всеки един има един закон на Нютон, че
добре.
Всяка сила има
обратна по посока
сила,
и
същата по сила и обратна по посока.
Да, противодействие.
Така,
закон на Нютон.
Значи тези хора,
от една страна, от друга
хора,
страна са същата сила.
Делян Пеевски сега с много бясни темпове се мъчи да наложи на сила навсякъде това, което иска. И това, което се случва, той с още по-голяма скорост си прави врагове.
О, той направи едно обръщение. Не знам дали обърнахте внимание това месец. Аз даже се учудих тази седмица. Пардон. Благодаря ви. Новото начало вече е навсякъде в България. Ние сме върха и такова и... Всички ще стане много начало. Казвам го парафраза, но близка до съдържанието. Видяхте ли го това?
Не.
Чакайте, аз сега ще го изнамеря. Но докато го изнамеря, кажете ми за КПКОМП. Той днеска написа, че трябва КПК, Комисията за противодействие с корупцията, да се закрие. Какво тълкувате тук?
Ами аз мисля, че това, което е станало, е получило някакво позваняване отвън, защото прекалява с определени неща.
Де го де?
И... Моля?
От де го де? Отвън.
От
не е добре
отвън.
Прият в Русия, не е добре прият в Турция. Тук е нарочно указано.
Не можем да кажем дали е добре или зле прият, защото неговия приятел, ако има две гербови картички и едната е на прасето, другата на тиквата, неговия приятел, тиквам, със своите...
Не,
вие говорите така, но...
Кудрабанда на цигари в Турция.
Знаете,
той имаш официално недопускане в Турция. Аз не знам
ами как... официално не е допускало.
Не знам как ще ти
дойде в
Бодрум. Да видим. Да.
Също аз съм виждал самолета му на летището в Истанбул.
Неговия.
Да, той има самолет частен.
Какво пише? Делян Пеевски?
Не, ние бяхме намерили даже номера му, бяхме го дали на Бареков, вашия колега. Той
моля
го
да не се обиждаме взаимно, да?
Да, той
Костадин,
изключи...
Костадин, нали не ви е колега? Или ви е колега? Давай.
Костадин, аз
така
не съм певец.
Ми не ме сте равнявайте с Бареков, аз да. не съм замерили с лайна.
Той, просто искам да кажа, че накрая Пеевски си изключи, има такъв...
Навигационния уред, да знам.
Сигнал, който изпраща
самолета.
И си го изключи, защото наистина му го хващахме и дебнехме кога лети до Дубай. Но това, което каза, че има забрана за Турция, не е вярно, защото съм го виждал да каца там.
Все едно. Така и защо ще закрие КПК?
Плюс това, вижте, всеки един, на който му трябва да премини нелегално някакъв продукт, някаква стока, като казваме, може оръжие, може да е химическа заплаха, може да е всичко през България.
Вижте колко наркотици минават.
Знае на кого да се обади, на Делян Пеевски, знае, че всичко ще мине.
И наркотиците ли?
Причина,
и наркотиците?
Те наркотиците в България, виждате, че са широко разпространени.
Ви, какво работи говорите, господин Михайлов?
Ами... То вие по-добре го знаете, защото аз в София по-малко съм пребивал, но ако отидем с вас на дискотека и да направим журналистическо разследване и да сложим скрита камера в туалетната...
Разбира се, ще си купим една.
И ще видите колко много ползватели...
И шмаркатели, да.
Да.
Добре, ето какво направи Делян Пеевски като обръщение, дато ви казах. Чета Манинко. Вие ме усетихте със сърцето си и заедно успяхме, благодаря. Кои сме ние? Вие, ние, аз?
Ами вижте, със сърцето си през портфела, така го усещат него, или чрез заплахата. Той обича, изпитва садистично удоволствие.
И края само да я прочета. Имаме историческия шанс да променим България. Жилет.
Ето, това е Делян Пеевски. Виждате, човека, който със сърцето си усеща хората.
Тя има нужда от ДПС и от ново начало. Ние ще бъдем новото начало на цяла България. А, така. Вие как сте?
Ами, новото начало, Делян Пеевски само покрай нас е закрил така да кажа 500 милиона за две години за държавата да получи.
Само толкова.
А помислете си колко бизнеси...
Само толкова.
Помислете си колко други бизнеси са унищожени и колко пари са загубени.
Еми, бръщаме се към КТБ. Кво? Нищо и половина.
Точно така.
Така, нищо. Да, раздавали там на тон. Он включая и с то, дето искате да ме сравнявате. Бреков и той взимал човека. Нали? И разни други... журнали, айде да не ги изреждам, че да им правя реклама, и разни политици и това, но и какво? На индустриалци, на то, на оня, нищо.
Насякъде взема. Той влиза, първо уж да помогне негови, на бизнеса и после да, го взема цели. Така,
негови кредити към КТБ, довиждане, на цесия към Първа инвестиционна банка и довиждане, нали? Помните този инструмент, с когато фалира да. КТБ. Кредити към ББР, банката за Българска банка за развитие. Единствената, единствената държавна българска банка. И те опростени. Цедирани тук, там и така нататък. Така че 500 милиона, мисля, че това му е за закуска. Все едно си прави увесени ядки с мляко.
Не за него, а това е за народа, защото тези пари, това, което се случва, е, че в момента, виждате, има огромен недостиг навсякъде. Пазарят се как да дигнат заплатите на лекарите, младите.
Да, вие много добре се застъпвате. Между другите, законопроекта ви...
Законопроектът ни беше най-добрия, беше съгласуван с гилдията.
Тъй, и какво?
Но, нормално е, вижте как нашия дружно го отхвърлят, за да приемат другите. Аз това го знам, а по принцип не се занимавам с законопроекти, но доктор Любиша Блажевски искаше по някакъв начин да съдейства на гилдията си. Казах му, че е безмислено, както казах и на професор Матеева за някои неща, но те имат желание и да се убедят сами. Нашата задача е друга, вършим я перфектно. И вчера виждам как им направихме нокдаун. От ентусиазма колко щяха да работят, бързо приключиха.
Да, интересен. А изобщо, извинявайте, но сега ще излезете във ваканция. И ако не внесете вот на недоверие, който евентуално да влезе във времето за извънредно заседание и ДРБ, аз не помня крайната дата, но мисля, че беше някой си септември, 10-ти, преди трябва да погледна. Вие ще бъдете в една страхотно дълга отпуска. Как може да си го позволите? Да не говорим, че вчера самите вие от величие пуснахте снимката на абсолютно празната зала. Не е ли срам?
Така е. Да ви кажа, срам в това народно събрание, ако винаги е празна залата, би било добре, защото няма да стават глупости. Сега по-голям срам от това да приемат закона за средната скорост, при който на вас ще ви вземат книжката от София до Пловдив. Помислете си какво предпочитате, празна зала или закона за пътищата.
Това е абсурд. Ние караме общо взето и мощни коли, нали разбирате какво има за таралянка?
Ами вижте, нито пътищата, нито знаците, нищо не е съобразено с тази средна скорост, нито имаме алтернатива.
Аз си признавам, че си карам 250-208, нето да ме заловят.
Ако сме в чужбина, София Варна при средна скорост 160 км, да кажем да е българската линия, ако са 400 км, помислете си, тя ще има една или две спирки, защото така се пътува София Варна. Айде да го сложим 4, които да имат по 5 минути на гара.
Тишка на третия, знаете.
160 км, значи ние имаме 320 км за 2 часа, 480 км за 3 часа. Или за около 2 часа и 40 минути, да кажем 3 часа ще сме София Варна. Да, няма да ползваме автомобили.
Добре.
Но
с автомобили ще изкараме 10 часа, мене го питате.
В момента.
Да.
При това. Да. Това го има само в Норвегия, където всичко им е наред, където знаци са съобразени, пътищата. Да. Ако има, примерно, средна скорост на магистрала такава с толове, съм съгласен. Нали, магистралата има достатъчно висока скорост. Но сега по другите пътища направо те трябва да отидат да изчислят спрямо новите автомобили. Знаци, те нищо не са правили. Те от времето на Тодор Живков не са променили нищо.
Така,
има и знаци, които не са сменили.
Каква е новината за другата седмица?
Ами новината за другата седмица е, трябва ето това нещо да се види защо Делян Пеевски е решил да се откаже от Компи, което е, вярвайте, че не е доброволно.
Абсолютно.
Да, може и да не са успели да се разберат с Бойко Борисов за кой да бъде шеф на Компи.
Това и го потвърждавам аз, защото знам, че е така.
И това да е мярка защитна,
да,
за самия него.
Да, това е нападение срещу Борисов, който Борисов, колкото и да изглежда благосклонен към Пеевски, така го обхожда.
Знаете, има камък, ножица, хартия. Едно.
Да, камък, ножица, хартия.
Играят го и те двамата, ще видим кой накрая ще е камъка, кой ножицата и кой хартията.
Айде ние с вас. Камък, ножица, хартия. Айде де.
Вие...
Да се вижда ръката.
Аз направих ножица.
Вие ножица, аз направих камък.
Щупи се ножица.
Щупи се ножица. Ще видим коя е тази игра. Добре. И другото... Другата седмица е да видим руската връзка, руското гълъбче от гръцката яхта. Къде донася и какво
пренася? Това е много интересно, много интересно, защо европейските служби, американските или английските са съгласни управление, което директно... И защо пък генералът Анасов, който е един голям генерал... Той е голям генерал от службите. Защо иска да сменяме служби, които са под управлението на директно подчинен на Русия човек, Бойко Борисов?
Ама вие разбирате ли, че в този парламент, в крайна сметка, вие вече сте наясно. Какво остана? Борисов. ГЕРБ. Пеевски. Новото начало, което цяла България ще ни възроди. Внимавайте, и вие сте там, и аз съм там. Съгласявали ли сме се?
Като откраднат тръбите за водата, половината България е без вода.
Да.
И търпят. Това е новото начало. Новото начало е не да са половината, а да са изравнени всички да са без вода.
Така, и ГЕРБ, и ново начало. БСП ще ме извинят. Имам много приятели там, ама... Може да им носи не шлейфа, ми... Ай да не кажа нещо на цензор, не стават за нищо. ИТН, къде отиде Славчо? Дед ми се кълнеше... Коя година беше? 13-та година на 22.11, хубаво да го изгледате зрители това интервю, никога няма да стана политик и няма ти тук тръба.
Той стана Зулус.
Стана Зулус, да. Така, кой изпускам? Споменавате столчество, генерал голям Атанасов, ДБ, ПП, всичко това е разбита команда. Борисов хем държи ДБ заради Европейската народна партия, хем превластява в момента ПП, като им дава протестиращи за Благомир Коцев. Да, че, като сбъркам, но ще почвам да бъркам винаги. И други протести, и там и тя ги котка, и Костадин почтенското гълбче до Русия от гръцката яхта. И вие? Вие какво правите там в този парламент?
Ами ние единствено гледаме да работим, да свършим някаква работа и да видим как да направим нещо, което наистина да донесе...
Ма те ви прекъсват декларацията, аз сега, за да не губим време, не я пуснеш, че 7 минути. Но на Киселова някой се обади по телефона да ви спре. Видяхте ли го?
Да, видях го това нещо.
Да.
Сигурно празнуващия рожден ден утре и нарежда директно.
Еми хо, са живи и здрави. Добре. На втори истина, Антон, не издавам тайна, нали?
Да, да.
Добре, ще разказвам.
Отиваме бригада, малко да помогнем и на нас да ни се помогне. Винаги един човек духовно като се причисти, малко като даде от себе си и може да изчисти плявата от Народното събрание, което е събрана с тези безугледни лъжци.
Ама знам, че сте човек, който вярва в Бог, няма да кажа религиозен, защото е друго, нали?
Да.
Но и църквата е със своето коварство. Знаете.
Вижте, църквата е само проводник на Божието Слово, така че
да не,
не можем ние
а
да
кои
я
виним. А кои са проводниците на Божието Слово, моля ви се?
Това са литургиите.
Да, добре. Да, вие си знаете, вие си имате сърце и знаете докъде и колко знам. Вие сте наистина вярата. Вярата е нещо, което не е религия. Това е вяра в добротата, в силата на духа, в, нали, в силата на ума, добрите намерения, благородството. Нали така? Това е вярата.
Да.
Добре. Благодаря за този разговор. Чао.
Аз също. Чао и хубави почивни дни.
We will see, както се казва на един език друг. Чао.
Чао.
Ивелин Михайлов. Величие. Беновска пита.